Бишкекте саат 8 болду. 26 октябрь күнгө жексенби. Ободо Азаттык радиосу кайрадан жаңырат. Таңкы бир сааттык программабызда Кыргызстандагы орчундуу саясий окуяларды апта маалымат аналитикалык берүүсүндө талдайбыз. Микрокредиттөө тармагындагы абалга адам жана базар берүүсү арналат. Сергек жашоо жумаалык берүүсү. Комузчулук өнөрдүн сыры жана обончу Аксуу Баятабаевдин мурасы тууралуу кеңири сөз кылат кабарчыларыбыз. Программаны Прага студиясынан Амирбек Азам уулу жүргүзөт. Арбаңыздар, урматтуу угармандар. Кадырман угармандар, чыгып бараткан бир апта ичинде Кыргызстанда кандай орчун окуялар болду? Алар жөнүндө аптанын маанилүү окуялары берүүсүндө кеңири талдайбыз. Берүүнү обого Айданбек Акматов уулу даярдады.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, узап бараткан жумада соттолгондугуна карабай Жогорку Кеңеш Кубанычбек Турдубаевди энергетика жана өнөр жай министрлигине бекитти. Ата журт жана республика партиялары бириккенин жарыялады. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунттуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 20 октябрь дүйшөмбү республика жана ата журт партиялары бириккенин жарыялашты. Алар азыркы бийлик системасын өзгөртүүнү негизги максаттарынын бири катары аташты. 21 октябрь шейшемби Кыргыз Алтын Центрадагы акцияларынын камакка алынышы боюнча Канада сотуна апелляциялык арыз менен кайрылды. Канаданын Онтарио провинциясынын соту Stans Energy Corp компаниясынын арызынын негизинде Кыргызстандын Центрадагы 60% акциясын камакка алган болчу. 22 октябрь шаршемби өкмөт Талант Батыралиевди саламаттык сактоо министрлигине дайындоо боюнча КСДП фракциясынын сунушун колдоого алды. Батыралиевдин талапкерлиги келерки жумада парламентте каралышы күтүлүүдө. 23 октябрь бейшемби Жогорку Кеңеш Кубанычбек Турдубаевди мурда соттолгондугуна карабай энергетика жана өнөр жай министрлигине бекитти. Атамекен фракциясы аны бекитүүгө кескин каршы чыгып, Турдубаевдин талапкерлигин чакыртып алууну өкмөт башчыга сунуштаган эле. 24 октябрь жума Париждеги эл аралык арбитраж ишкер Валерий Белокондун пайдасына чечим чыгарганы маалым болду. Ал чечимге ылайык кыргыз өкмөтү Белоконго таандык Манас банкын улутташтырган үчүн 16,5 миллион доллар ишкерге төлөп берүүгө милдеттүү болду. Бул апта күндөрүндөгү айрым урунттуу жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. 23 октябрда Жогорку Кеңеш Кубанычбек Турдубаевди энергетика жана өнөр жай министрлигине бекитүүгө макулдугун берди. Эми президент өзүнүн жардыгы менен аны бекитүүгө тийиш. Ал боло турган иш. Анткени президент Алмазбек Атамбаев өзү Турдубаевдин соттолгондугуна карабай талапкерлигин колдоп кубаттап чыкты. Турдубаев энергетика тармагындагы жоготууларды алдоо менен кыскартып, анысы үчүн сот жообуна тартылып, бирок мунапыс менен кийинчерээк акталганы Жогорку Кеңеште өткөн жумада маалым болгон. Мына ушул жагдай Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин кескин каршылыгын жаратып, фракция Турдубаевга каршы добуш берерин билдирген. Текебаев өкмөт башы Жомарт Оторбаевка да кайрылып, Турдубаевдин талапкерлигин чакырып алууну сунуштаган. Бирок Атамекендин кадры катары эсептелип келген Оторбаев тескерисинче депутаттарды Турдубаевдин талапкерлигин колдоого чакырды. Мына ошону менен Жомарт Оторбаев Атамекендин эмес, президенттин таасиринде турган өкмөт башчы экенин дагы бир жолу тастыктагандай болду. Ал эми Атамекен фракциясы дагы бир жолу оор тандоо алдында калды. Фракцияны башкаруучу коалициядагы өнөктөштөрү колдоодон баш тартты. Мындай шартта алар менен мындан ары бирге болуунун келечеги маселе жаратары турган иш эле. Фракция бул маселени 24 октябрда жабык жыйынын талкуулап, бирок анда коалициядан чыкпоо чечимин кабыл алды. Бул тууралуу маалымдаган фракциянын мүчөсү Ташболот Балтабаев энергетика жана өнөр жай министрлигине соттолгон адамды дайындоо менен өкмөт башчынын позициясы такталганын кошумчалады.
Эми биз түшүндүк, кимнин кайерде эмне иш кылып атканын, ким анын артында турганын дегендей баары түшүнүктүү болду. Ошого жараша тактика, стратегияны аныктай турган болдук. Коалициядан чыгабыз, анан тигентебиз, мынтебиз деп биз айтпайбыз. Биз ошол жерде чындыктын негизги принциптерини колдоно беребиз.
Куанышбек Турдубаевдин чырына байланыштуу коалициядан чыгуу ата мекен үчүн пайдалуу дагы, пайдасы дагы. Бир жагынан кризистик шартта оппозицияга өтүү саясий упай алуу үчүн ыңгайлуу болсо, экинчи жагынан бардык ресурстардан ажыроо жана бийликтин төө басысынын астында калуу жакындап келаткан шайлоо алдында мүмкүнчүлүктү кыскартат. Ошондуктан азыркы мезгилде ата мекен өгүз өлбө араба сынба тактикасын пайдаланууну туура көргөндөй. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Коалиция демекчи, коалицияга азыр эле кирүүгө даярдыгын 20-октябрда биригүү курултайын өткөргөн республика жана ата журт партиялары билдирди. Курултайда республиканын лидери Өмүрбек Бабанов президенттин дарегине мактоо жолдоп, ал эми калгандарын кескин сынга алды.
Бүгүн өлкөдө өтө жоопкерсиздик өкүнчүлүгү. Экономикалык кризиске ким жооп берет? Өкмөттүн тез-тез алмашуусуна ким жооп берет? Өкмөттүн жөндөөсүздүгүнө ким жооп берет? Бир арабаны ар башка жака тарткандай көрүнүш болуп турат. Азыркы энергетикалык кризиске ушулар бир депутат же бир фракция кечирим сурадыбы? Эгер парламент жок дегенде өкмөттүн ишине киришпесе, мен ойлойм, бул чоң жардам болот. Экинчи жагынан өкмөттө маселелерди чече албай атат. Бул энергетикалык кризис, газдын жоктугу, көмүр маселеси, министерство финансовто болуп аткан коррупция, өкмөт тез жана байкала турган реформаларды жүргүзө албай жатат. Бүгүн өкмөттө бир гана президент эле аракет иштеп атат.
Соттуулугу жоюлуусу деги эле бириккен республика ата журттун андан аркы келечеги президенттен көз каранды болуп турганын туйган ата журттун лидери Камчыбек Ташиев да президенттин дарегине мактоо сөздөрүн аябады.
Бүгүнкү күндө президентибиз туура, керектүү, өтө зарыл маселелерди идеялар сунуштап жатат. Бирок ошол идеялар, ошол сунуштар эмне үчүн турмушка ашпай жатат?
Муну менен Камчыбек Ташиев биз аны ишке ашырууга даярбыз деген максатын да президентке билдирип койду. Өмүрбек Бабанов жана Камчыбек Ташиев иш жүзүндө Жогорку Кеңештеги оппозициялык фракциялардын саясий лидерлери, бирок лидерлер бийликке, анын башында турган президентке эмес, азыркы конституцияга, мына ошол конституциянын негизинде түзүлгөн бийлик системасына оппозицияда экенин ачыкташты. Өмүрбек Бабановдун айтымында азыркы бийлик системасы жоопкерсиздикти жаратты. Ошондуктан өлкө Германиядагыдай таза парламенттик же АКШдагыдай таза президенттик башкаруу системасына өтүүгө тийиш. Бийлик системасын өзгөртүү идеясы менен Жогорку Кеңештин депутаттары Исмаил Исаков, Равшан Жээнбеков жана Өмүрбек Абдрахманов да буга чейин эле чыккан. Алар таза парламенттик башкарууга барууну жактаган концепцияны иштеп чыгып, коомчулуктун талкуусуна коюуга да аракет жасашкан. Бирок талкуу өткөрүүгө бийлик тараптан жасалган тоскоолдуктар мүмкүнчүлүк берилбегени маалым. Бийлик системасын өзгөртүү үчүн конституцияны өзгөртүш керек. Конституцияны өзгөртүүгө барууну президент Алмазбек Атамбаев дагын узап бараткан жумада жактады. Бирок ал бийлик системасын өзгөртүү үчүн эмес, сот системасын реформалоо үчүн конституцияны өзгөртүүгө барууну колдогону маалым. Республика ата журттун лидерлеринин президентке карата лоялдуу позициясы президенттин тандоо мүмкүнчүлүгүн кеңейтет. Ал бир эле азыркы парламентте коалиция түзүүдө эмес, келечектеги парламенттик шайлоодо да ким менен бирге болуу, кимге мүмкүнчүлүк берүүдө президенттин тандоосун кеңейтет. Алда дагы бир катар таасирлүү саясий партиялардын биригүүсү күтүлүп жатканы маалым. Бирок алардын бири дагы президентке оппозиция болууга даабай турушат. Алар келечектеги шайлоодо бийликтин таасири баары бир күчтүү болоорун сезип, президенттин колтугунда болууга кызыктар. Ал эми президенттин кемчилигин айткан саясатчыларды саясий майдандан обочолонтуу жана алардын саясий ишмердүүлүктөрүн тушап салуу аракеттери жасалып жатат. Азырынча бийликтин мындай тактикасы ишке ашууда. Бирок мамлекеттеги кризистик жагдайлардын көптүгү бийликке оптимисттик маанайдагы тартуулай албайт. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Саясий жактан президенттин тандоосу ошентип кеңири болуп жаткан менен мамлекетте криминалдын төбөгө чыгышы, сомдун курсунун тынымсыз төмөндөөсү, кумтор боюнча чатактын өгөбөтөр ырбоосу, энергетикалык кризин тереңдөөсү бийлик башчыларынын айласын кетирип турат. Криминал бир эле Ош жергесинде эмес, Ысык көлдө, Чүйдө, Нарында ачыктан ачык бийлигин жүргүзүп, таасирин күчөтүп турган чагы. Маселен, Нарында көмүр кендери каралардын колунда экени эң жогорку деңгээлде моюнга алынып, бирок бийликтин аны тазалоого кудурети келбей турат. Ал эми Ысык көлдө айрым акимдердин криминалдан таяк эле жеп калбай, өзүнө көр каздырган, үрөй учурган фактылары айтылып келатат. Ал эми Ошто прокурор Канжар Кадыралиевдин кыңырыштары боюнча жергиликтүү тургундардын азаттык аркылуу ачык айтуусу гана бийликти бир аз кыймылга алып келди. Президент Алмазбек Атамбаев башкы прокуратурага бул ишти иликтөөнү, иликтөө учурунда Канжар Кадыралиевди кызматтан четтетип турууну тапшырды. Ага чейин Кадыралиев тарабынан куугунтукка алынганын, сабалганын айтып чыккан ишкер Сактан Келдибаев жана анын жакындарынын арыздары башкы прокуратураны да башка тартип органдарында кыймылга келтире алган эмес болчу. Мына ушундай чуулгандуу криминалдык окуялардын каармандарынын артында көбүнесе КСДПнын депутаттарга турганы маалым болууда. Маселен, Канжар Кадыралиевдин эжеси Ыргал Кадыралиева парламенттин мүчөсү. КСДПнын дагы бир мүчөсү ушундай эле жаңжалдуу окуяга узап бараткан жумада туш болду. Ички иштер министринин орун басары Курсан Асановдун агасы Абдыгадыр Асанов банги төбөлүнүн абактан бошотуп, тойго жөнөткөнү үчүн кылтакка илинип калды. Абдыгадыр Асанов Ошто тергөө абагынын башчысы болуп турган болчу. Мына ушинтип криминалы төбөгө чыккан Кыргызстанда экономика элдир-селдир болуп, улуттук валюта сомунун курсу кескин төмөндөдү. Сомдун курсун кармоо үчүн Улуттук банк жыл башынан бери 300 миллион доллардан ашуун интервенция жасаган. Бирок сом ага карабай салмагын жоготуп, азыркы кезде 1 доллар 56 сомдон ашып кетти. 24 октябрда президент Алмазбек Атамбаев Улуттук банктын башчысы Толкунбек Абдыгуловду кабыл алып, анда банк системасынын абалы менен катар макроэкономикалык туруктуулукту камтыдоону талкуулаган. Бирок 9 айда импорту 4 миллиард долларга жакындап, ал эми экспорту 1 миллиард доллардын тегерегинде болгон мамлекет үчүн макроэкономикалык туруктуулукту, анын ичинде улуттук валютанын туруктуулугун сактап калуу жеңил болбой турган иш. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айдамбек Ахматуулу алыпсым. Саламат болуңуздар.
Кыргызстанда насыя алуучулардын саны күн санап өсүп баратканы менен финансовый уюмдары үстөк пайыздарын азайтпай келет. Тагыраак айтканда микрофинансовый уюмдары карызды жылдык төлөмү 38%, ал эми банктар 23% кем бербейт. Кабаттап кошулган үстөк пайызды төлөй албай үй мүлкүнөн ажырагандар четтен чыгат. Адам жана базар экономикалык түрмөгүндө насыя алуунун оң жана терс жактарына токтолобуз. Берүүнү кабарчыбыз Улан Негизбаев обого даярдады.
Насыяга алынган акчага керек болсо аштоо өткөрүүдөн кайра тартпаган Кыргызстанда жалпысынан 24 банк жана 225 чакан каржы уюм бар. Бирок элди насыя менен камсыздаган уюмдардын саны көп деп айтууга болбойт. Себеби үстөк пайыздар жогору бойдон сакталып келет. Адистер эгер каржы уюмдардын саны көбөйүп, атаандаштык жаралса, насыялардын пайызы азаярын какшап келишет. Кыргыз мыйзамдары боюнча тийиштүү органдар каржы уюмдарынын ишине түздөн-түз киригише албайт. Бирок Улуттук банк алардын жүргүзгөн ишин берилген ыйгарым укуктун негизинде гана көзөмөлдөп келет. Улуттук банктын каржы уюмдарын сыртынан көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Нурлан Ибраев банктар микро каржы уюмдары берип жаткан насыялардын үстөк пайызы эмненин негизинде аныкталарын мындайча түшүндүрдү.
Процентная ставка, она устанавливается у нас, так как у нас рыночная экономика, устанавливается путем спроса и предложения.
Насилардын үстөк пайызы базар экономикасынын шартына ылайык сунуш жана суроо талаптын негизинде аныкталат. Буга таасир эткен бир нече факторлор бар. Макроэкономикалык фактор катары инвестициялык климат жана өлкөдөгү саясий туруктуулук каралат. Микроэкономикалык факторлорго каржы уюмунун кетирген чыгымдары жана тобокелчиликтери эске алынат. Эгер өлкөдө саясий туруктуулук болуп, инвестициялык климат жакшы болсо, насилардын үстөк пайыздары акырындан азаят.
Доноры и кредиторы международные, они будут предоставлять свои ресурсы по более, значит, низким процентным ставкам.
Урматтуу карман, сиз адам жана базар экономикалык түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын тыңдап жатасыз. Биз бүгүн каржы уюмдардын элге берген насыяларындагы маселелер тууралуу кеп кылып жатабыз. Банктардан жана чакан каржылык уюмдардан насыя алып бутуна тургандар, бизнесин өркүндөткөндөр ок эле көп. Ошол эле кезде насыянын пайызын төлөй албай же банкрот болуп тургандар да аз эмес. Адистер муну көбүнчө жарандар акчаны туура эмес иштеткендиги жана жалпы эле кредитке карата түшүнүк жоктугу менен байланыштырып келишет. Ал эми насыясын төлөй албай калгандар болсо, аларды микрокредиттик компаниялар алдап коюшкандыгы үчүн ушундай абалга туш келип жатышканын белгилешет. Оштогу кабарчыбыз Эрнис Нурматов насыясын төлөй албай жаткан жарандарды кепке тартты.
Өзүн адалат деп тааныштырган алайлык эже азыр кредиттерин айынан көчөдө калганын айтып кейит. Алгач кызына сеп жасайм деп ала калган акчасын төлөйм деп дагы башка кредит алган. Анан аны төлөө үчүн дагы насыя алган. Ошентип олтуруп азыр карызы оңбогондой болуп кетиптир.
Мен компаниям мол булактан алганмын, адахандан алганмын. Күйөм болсо финкадан алган, мол булак компаниямдан алган. Алты банктан алганбыз, бизге ушул эми бул эле эмес улум. Көп суммада акча алганбыз, бирөөлөрдөн маалт берген мага, өзүмүн келин, сиңдилерим маалт берген, аябай кыйналып алып атабыз. Бирин алып, бирине жабам деп адам бешиктер сызга отуруп калдык. Колдон алган эмебиз дагы проценти өсүп, мисалы мен өзүм эле 3 миллион карызмын мисалы. Бирок чындык жок, ачка отурабыз үйдөчү, унубуз, чайыбыз жок.
Ал эми Кара Суунун 30-адыр айылынын тургуну Максуда Кыдыргычева мал алып сата коем деп кредит алган. Кокустан уйлары катарынан кырылып калып банкрот болуп олтурат.
Малым ушу быйыл экөө арам өлүп калды. Экөөнү кече касапканага алып келсең 2000 бирөөнө берем, 3000 бирөөнө берем, 5000 берем, ушудан ашык бербейм деп ошенткенден байланыштуу мен кредитим төкпөй ушул даражага келип жүрөм. Менин 5 балам бар, 500 сом пособие алам. Андан да мына 3 ай болду. Бир справка 5 сомго справка ала албай ушул жерде отурам.
Кыдыргычеванын пикиринче аларды микрокредиттик компаниядагылар пайыздык жагынан алдап коюшкан. Анткени кредиттин төлөгөнү келгенде эле суммасы кандайча көбөйүп кеткенин алар өздөрү деле түшүнбөй калышкан.
Бизге 24%тен эле 24%тен эмес 38%тен проценти менен толук мен деле кичине адам көрөм, кичине менин деле мен бар. Мен эме кылбайм, бул ушул жегичтер бизге кетсин, жогору проценттен проценти чоң.
Насыя алгандардын дагы бири Өзгөндүк Умида Балтабаева кредиттин айынан үй бүлөсүн бузуп алганын айтууда.
Мен да күйөөм Россияга кетип калды, ошо кредиттерден жадады. Өзү эки эле жерден кредит алган, бирөөнүн үйүндө отурамын, 4 балам бар, колумда дагы балам бар. Чарчадык биз кредиттен. Үйдө баары жоктон, биринен 50 000, биринен 50 000 алганмын. Азыр ояк бияк 70 000 карызым бар да, мөл булактан.
Буга чейин кредит алып аны төлөй албай калган жүздөгөн аялдар Оштоо 2-3 жолу нааразылыкка чыккан эле. Алар компаниялардын имараттарын өрттөп жиберебиз деп коркутканы да бар. Адистердин айтымында алардын саны азыр деле азайган жок. Маселен, укук коргоочу Сулайман Усеновдун өзүндө эле 100 ашык кредитин төлөй албай калган адамдар бар.
Именно эмне боюнча отошот? Биринчи залогту алуу боюнча көрөө боюнча. Биринчиден алып аткан жаран келишим менен толук таанышпайт. А келишимди бир атканда негизинен юридикалык тарап эки жагы тең келишим коюп тим алткандан кийин убакыт бериш керек. Эртең соттошо турган мындай эрежесиздер деп туруп андай нерсе түшүндүрүлбөйт. Бул биринчи именно биздин жарандардын сабатсыздыгы. Ал эми ошол сабатсыздыкты пайдаланган кредит берүүчүлөрдүн бул жерде орус айтмакчы корыстный целдери бар.
Ошол эле кезде тургундар өздөрү да акчаны туура иштетүүнү билбей туруп эле насыя алып алышат деген пикирлер да жок эмес.
Көбүнчө кредитти лотерея утканысып алышат. Тойго, өлүм житимге, мисалы жылдык аш өткүзгөнү же болбосо балдарын окууга түшкөнү ушундай нерсеге бере баштады. Бул кредит деген Эч качан андай социалдык жол болсо үй бүлө проблема чечүү маселе эмес да. Кредит деген сөз бул экономикалык туруктуу бизнес проектиси бар акча каражат. Анан кийин жанагы тойдун эртеси болот дегенде баардыгынан баштайт. Биз ушундай кредит алып төлөп алдык, андай болуп калды, тигинде болуп калды.
Дейт Ош шаарындагы укук коргоочу Сулайман Усенов. Расмий эмес маалыматтарга ылайык Ош облусунун райондорунда эле кредит төлөй албай калган 5000 адам бар. Алар негизинен Мөлбулак, Финка, Компанион, Агахан жана Байтүшүм сыяктуу бир нече кредитти кичи мекемелерден алды 30000 сомдон, аркасы 4-5 миллион сомго чейин карыз болуп калышкан. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Элеттегилер каржылык жактан сабатсыз дегенибиз менен жаш экономист Искендер Шаршеев калктын аз да болсо каржылык сабатсыздыгы жоюла баштаганын айтат.
Негизинен алганда кандайдыр бир жылыш бар. Мурдагыдай азыр тойлорго азыраак ала башташты, абайлап ала башташты, кандайдыр бир кепилдиктерди түзүп анан ала башташты да. Ал деген баягы элдин билими жогорулаганын белгиси да. Бирок баары бир баягыдай эле баягы тойго алып кетирип салуу жана же болбосо кандайдыр бир мындай сакталбоочу анан пайда алып келбөчү нерселерге кетирүү дагы эле байкалууда да. Бирок жанакындай жылыштарды көрүп мен мисалы үчүн кубанам. Эл деген баягы финансылык билимди топтоп баштады да акырындап.
Оштон Баткенге келсек, экономикалык абалы анчалык алдыга чыга албай жаткан Баткенде да тургундар майда чоң насыя берүүчү ишканалар менен кызматташып тиричилик кылып келет. Чакан же орто банктардан көтөрмө алгандар 2 жыл мурда 18000 болсо, быйылкы жылы 23000 киши насыя алган. Аймактагылар болсо, насыя берген уюмдар үстөк пайызды төмөндөтпөй, насыя алууну жеңилдетпей жатканына нааразы. Сөз учугун аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров улантат.
Учурда орто же чакан ишкерлик менен алектенгендер же жөн эле тиричилик өткөрүп жаткандар арасында кредиттик мекемелерден, банктардан насыя алгандар четтен чыгат. Бирок ал көтөрмөнү алып той топурга же жеке керектөөгө чыгымдап коюп, айласын таппай үй жайынан ажырагандар же болбосо араздашкандар да жок эмес. Кардарлардын айтымында майда насыя каналардан акча алуу жеңил, бирок чакан кредиттик мекемелерде пайызы жогору. Айла жок айылдан келген кишиге иш тез бүтсө болду да дейт насыя алып жаткан жан болот.
Айылдан келгенде кыйын да, жол кире кылып келесин акча көп кетип калат. Кредит алар да ушу финканы мисалы кишине оңойраак берет экен го, эми проценти кыймат. Кредиттер алар эми документи көп экен, жүгүр болгонубуз көп. Айылдан ушу көбүнчө жол кире кылып келесин, расход көп экен. Келип алганда биринчи услугасы бар деп ушу алган суммага карап услугасын алат. Анан финка алгандан кийин иш кылып коет экен анын. Жумал баалуу болот экен, айма ай төгүп туруш керек. Эми көп жылга узартып берсе анда алса болот. Мына азыркы айма ай төккөндө кыйын. Кредит берчүлөр да айылга ачып ошо срогун эле узартып койсо анда элге жакшы болот.
Албетте ишти бүтүрүү же жаңыдан ишкердик баштоо андан ары жандантуу үчүн каражат зарыл экени талашсыз. Мындайда мамлекеттик мекемелерден ишкердик үчүн насыя алуунун түйүшүгү арбын. Жай тургун үчүн бизнес долбоор түзүү, күрөөгө коюлуучу документтер, кепилдиктер иши кылса түйшүктүү эле жумуштай көрүнөт. Мындайдан качкан кардарлар иштин тез бүтүүсү үчүн үстөгө орточо 25% ашса да финка, компанион сыяктуу насыячыларга барышат. Үстөгү 10-12% жалаң айыл чарбасы үчүн да берилген насыяларга ар ким эле жете бербейт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кыргызстандын каржы тармагында атаандаштыкка шарт түзмөйүн насыялардын пайызы түшпөйт. Мындай оюн экономист Кыргыз концепттин башчысы Эмиль Үмөталиев ортого салды. Анын айтымында өлкөдөгү монополиялык жагдайдан улам чет элдиктердин мында банк ачып иштөөсү оңойго турбайт.
Эгерде көбүрөөк эркиндик берилсе банк чөйрөсүндө, анда бизде иштеген банк ишканалары жана тартылып келген финансылар башка өлкөлөрдөн деле көбөймөк. Анын элге эч зыяны жок. Эмнеге аны ошончолук эркиндик бербей кармап турат десеңер, анын жообу ошо монополдук кызыкчылыкта. Мамлекетке жакын болуп алган кандайдыр бир бизнестин ээлери өздөрүнүн монополдук шарттарын коргоп башкаларды киргизбей тургандан ошондой шарт болуп атат.
Мурдагы каржы министри Акылбек Жапаров насыя берүүдөгү дагы бир машакат иш катары керектүү документтердин узун тизмесин жана күрөө маселесин айтат. Ал насыя берүү ишин натыйжалуу жүргүзүш үчүн ислам принциптерин киргизүүнү сунуштайт.
залог эки эсе көп болбосо банк кредит бербейт. Бул жагын да караштырыш керек. Норматив боюнча дагы тилекке каршы аябай катуу нормативдерди улуттук банк бекитип койгон. Мына 200,000 сом турган үйүңдү койсоң болгону 80,000 гана сом кредит ала аласың да. Ошондуктан банктар бул бизнес өнүгүп өспөсө дагы анын залогу бар, ал эч качан ошо бизнесмен жөнүндө ойлонбойт да. Бул жерде жана ислам принциптерин киргизсек жакшы болмок. Банк чогуу бизнес менен эсептеп чыгып ошонун пайдасынан кайра кредитти бергенге. Тилекке каршы ушак жагынан да кечең деп атабыз. Ал эми микрокредиттик компаниялар болсо такыр эле залогу жок, беш кишини бириктирип эле берип атпайбы? Ар бир атуул өзү тандап алыш керек да, кайсы жерден кредитти алат. Бирок жалгыз үйү, анан жалгыз уюу болсо эч качан муну залогко коюп кредит албаш керек.
Улуттук банктын маалыматына таянсак, 2012 жылдары чакан каржы уюмдарынын саны Кыргызстанда 400 жеткен. Бирок жогорку үстөк пайыздардан жабыркагандардын нааразылыгынан улам улуттук банк аларга болгон талаптарды күчөткөн. Мындан тышкары жогорку кеңеш сүткөрлүктү чектөө боюнча мыйзам кабыл алып, президент да ага кол койгон. Урматтуу каарман, сиздер жогоруда адам жана базар экономикалык түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышына күбө болдуңуз. Биз жогоруда насыя алуунун күнгөй тескейине кенен токтолдук. Берүүнү мен Улан Эгизбаев даярдап обого алып чыктым. Мага Оштон кабарчыбыз Эрнист Нурматов жана Баткенден Жеңиш Айдаров жардамдашты. Эмки берүүлөрдөн амандашканча эсен туруңуздар.
Эми Азаттык радиосунун ден соолукка, аны кантип чың кармоого арналган апталык сергек жашоо берүүсүнө сунуш этебиз. Берүүнүн башкы темасы ымыркайдын жүрөк тесиги менен төрөлүү себептери жөнүндө болмокчу. Ошондой эле медицина дүйнөсүнүн жаңылыктарын угасыздар. Сергек жашоо берүүсүн Бактыгүл Чыныбаева сунуш этмекчи.
Кыргызстанда жүрөк кемтиги менен төрөлгөн балдардын дартын аныктоо иши жакшырууда.
Ушул аппаратка түшсөк порогу экөө деди да, бишке ал жерден бишкекке жөнөтүштү. Бишкекке көрсөтүп келген, узакка келсе күчү чыгып калды.
Саламатсыздарбы? Ымыркайлардын жүрөк тешиги менен төрөлгүүсүнүн себептери, белгилери жана алдын алуунун жолдорун бүгүнкү сергек жашоо берүүбүздөн уга аласыздар. Алды менен айрым жаңылыктарга токтолсок, медициналык Life Sciences журналында чыккан макалада Гарвард университетинин окумуштуулары эркектер аялдарга салыштырмалуу жаратылышынан иммундук системасы алсыз болорун жарыялады. Айрыкча ооз көңдөйү, мурун аркылуу жуккан сасык тумоо, грипп жана пневмония сыяктуу оорулар эркектин организминде аялдыкына караганда өтө оор өтөт. Келемиштерге жүргүзүлгөн тажрыйбада ургаачы жана эркектерине бирдей гормон сайылып, пневмониянын бактериясы киргизилген. Профессор Лестер Козиктин айтымында ургаачы келемиштин өпкөсү пневмониядан өтө тез убакта айыккан. Ал эми эркек келемиштин иммундук системасы пневмониядан катуураак жабыркагандыктан окумуштуулар ага кошумча гормон сайылууга мажбур болушкан. Бул изилдөө эми эркек жана аялдарды сасык тумоо, грипп жана пневмония сыяктуу оорулардан дарылоодо ар башка ыкма менен дарынын дозасын ченөөдө тактыкка жол ачып берет деген ишенимин айтышып, эркектердин иммунитети аялдардыкына караганда алсыз келерин билдиришти окумуштуулар. Бетинде 25 килограммдык рак шишиги бар адамга операция жасалганын кабарлайт Daily Mirror гезити. Кытайлык Хуаң Чунсай дүйнөдө мурда кездешпегендей өлчөмдөгү нейрофибраматоздук рак илдетине чалдыгып, бети эбеге шишип кеткендиктен дем алуусу, азыктануусунан азап тартып жүргөн. Ага Кытайдагы Фьюда ооруканасында 4-чү рет операция жасалды. 37 жашта Хуанга медиктер 30 жыл бою жардам бере алышкан эмес. 2007 жылдан бери доктурлар ага ар кыл ыкма менен операция жасашып, быйыл эң акыркысында 21 килограммдык масса бетинен алынды деп маалымдайт Daily Mirror. Сиздер Азаттыктан сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Бойкат кездеги сасык тумоо, эненин саламаттыгынын начар болуусу, кош бойлуулуктун алгачкы 3 айындагы ар түрдүү инфекциялык оорулар, социалдык оор шарт, туура эмес азыктануу, чылым жана алкоголь болочок наристенин ички органдарына, анын ичинен жүрөгүнө тескери таасирин тийгизерин адистер тынбай айтып келишет. Наристенин тубаса жүрөк тешиги илдетине чалдык болсу үчүн эне боюнда боло элек деле даярданып, болочок наристесинин саламаттыгын пландашы керек дешет доктурлар. Акыркы мезгилде Кыргызстанда тубаса жүрөк тешиги менен төрөлгөн балдардын саны арбып барат. Мунун себебин дарыгерлер жогорудагы шарттарга байланыштырышууда. Улуттук кардиохирургия жана органдарды трансплантациялоо борборунун балдар бөлүмүндө жаткан 2 жаштагы мусулман 4 айлык ымыркайда көрүнөт. Дем алганы да өтө оор. Дайыма аным шыптер деп, ыйы басылбайт. Мусулманга кошулуп, апасынын да көз жашы тыйылбай жатыптыр. Ал унун жүрөгүндө 3 тешик бар. Операцияны күтүп жатышканын айтып ыйлады.
Жүрөк тинтекин 2 айлыкта билдиңиз.
Кантип билдиңиз?
Эт албай. Биз врачтардан эмне кылган эмеспиз да көрсөтүмүз сиз төрөгөндөн кийинчи. Айылда төрөгөн.
Үйдөн төрөдүңүзбү?
Жок, айылда, больницада. Аны билишкен эмес да.
Кайсы айылда?
Ноокат районунда. Тине балам эт албай 2 ай. Больницага ошол детский врачка алып келгенибизде парыктайт. Кийин ошого алып келип көрсөтө, ошто алар 6 ай чейин бүтүп калышы мүмкүн жолдо болсо. Же 1 жашында деп ошо 1 жашкыча күттүк. Парогубуз бүткөн жок. Анан ошто аппаратка түшсөк парогу эко деди да тешик. Ал жерден Бишкекке жөнөтүштү. Бишкекке көрсөтүп келгиле узакка келсек 3 жыл чыгып калды.
Ал эми Таластан келген 3 жаштагы Али Нур болсо 1.5 жаштагыдай көрүнөт. Апасы менен бул жакта жатканына 2 жылдан ашты. Али Нурду багуу кыйынга тураарын айтып, апасы уулунун эмнеге мындай болуп төрөлгөнүн билбейт.
Биз ушу 2 айында билдик. Бул жакка жалга келип көрүнөн ошол жерден шум деп. Бүлкү балдарга салыштырмалуу деги эле слабость деги эле болот. Тарчап калат батле. Батле ооруп калат иши.
Азыркы тапта Кыргызстанда жүрөк кемтиги менен төрөлгөн балдардагы илдетти аныктоо иши барган сайын өнүгүп жатат дешет кардиохирургдар. Төрөтүүлөрүндөгү педиатрлар бала төрөлөрү менен анын жүрөгүндөгү кемтикти дароо угуп, тааный ала тургандай окууларга катышып билим алышууда. Ал эми наристенин жүрөгүндө кемтик же тешик бар экени эгерде дарыгер тарабынан байкалбаса, анда ата эне деле төмөндөгү белгилер менен таанып биле алат, дейт педиатр кардиохирург Кайрыниса Тилеманбетова.
Жүрөк оорусу менен ооругандар, алардын алдын алуу белгилери бул эгерде бала төрөлгөндөн кийин көгөрсө, бир аз ыйлаганда көгөрүшү мүмкүн, эмчек эмип жатканда көгөрүшү мүмкүн. Бул биринчи белгилери. Экинчи белгиси ал бала өзүнүн салмагынан аз кошуп нормадагы балдардан кичине өзгөчөлөнүшү мүмкүн. Үчүнчү белгиси өпкө жагынан дагы тез-тез сезгенип жанагындай грипп оорусуна тез-тез чалдыгышы мүмкүн. Бул белгилерди биринчиден эне аталары билиши керек. Эне атасына чейин эле бала төрөлгөндө роддомдон биринчи жолу педиатр угуп шумду, анан үй бүлөлүк көзөмөлдөгү врачка жиберет, же болбосо узкий специалисттер бизге келишет.
Наристеде жүрөк кемтигинин болуусуна ар кандай себептер түрткү болот. Улуттук кардиохирургия жана органдарды трансплантациялоо борборунун башкы врачы Ильхам Хакимов Кыргызстанда советтик доордон калган уран калдыктар көп көмүлгөндүктөн, айрыкча Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында жүрөк тешиги менен төрөлгөн наристелер көп дейт. Ал эми Кайрыниса Тилеманбетова жүрөк тешигине себеп болгон факторлорго мындайча токтолду.
Мындай жалпысынан караганда бул бала бойдо кезде энесине көбүнчө ар кандай факторлор таасир кылышат. Ал фактор деген бул эндогенный, экзогенный деп бөлүнөт. Эндогенный фактор это ошол эненин өзүнүн организминдеги өзгөчө белгилер, то есть оорулар, сахарный диабет, ошондой эле бөйрөк оорусу, ошондой эле өзүнүн жүрөк оорусу, дагы жанагы обмен веществ оорулар, же болбосо эндокринный, кыскасы оорунун түрү көп. Ошол эненин өзүнүн ден соолугу да начар болсо, ошол баласына дагы таасирин калтырат. Бул эндогенный фактор. Андан сырткары экзогенный фактор бар. Экзогенный фактор деген бул сырттагы таасирлер. Бала боюнда жүргөндө эненин ар кандай чөйрөдөгү өсүүсү, мисалы үчүн ошондой эле радиацияда жүрүшү, же бир кандайдыр бир красительный промышленностьтар влияет этет, чыйым тартуу естественно влияет этет, алкоголь тоже влияет этет.
Кыргыз аялдары төрүлө турган баласы тургай өз саламаттыгына да улуттуу кам көрбөй, эрте турмушка чыгып алгандыктан да наристеси ушундай дартка тушугарын кошумчалады адис. Азыркы тапта бизде жүрөк тешигин бүтөө боюнча тийиштүү операциялардын бардыгы болуп жатат. Аппаратура да жетиштүү дешет кардиохирургтар. Бирок элет жеринде жашаган ата-энелер адистерге кеч кайрылгандыктан баланы сактап калуу таталдашып кетет, дейт Тилеманбетова.
Элет жеринен келгендер убагында обследованиядан өтүшпөй, өздөрүнүн ден соолугуна кам көрүшпөй, эрте турмуш куруп алышат. Биринчиден анан ар кандай жанагындай ооруларды дагы алып жүрүшөт. Бул жыныстык жактан берилген оорулар менен дагы ооругандын таасиринен дагы ушундай пароктор дагы берилиши мүмкүн.
Жүрөк тешиги менен баш калаадагы ооруканаларга кайрылгандар, каттоодо тургандар азыр миңдеп саналууда. Алардын бардыгына жардам берүү иши азыр жакшы жолго коюлду, дешет адистер. Сиздер азаттыктан сергек жашоо берүүсүн уктуңуздар. Даярдап алып барган Бактыгүл Чыныбаева болду. Оорубаңыздар.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Урматтуу угармандар, Миң Санат Түрмөгүнүн бүгүнкү мейманы Бишкектеги Калый Молдо Басанов атындагы Кыргыз мамлекеттик консерваториясынын комуз боюнча окутуучусу Нурзат Орозалиева. Комузчулуктун жана комуз кайрыктарынын сырларына арналган түрмөктүн биринчи бөлүмүн сунуш кылабыз. Миң Санат Түрмөгүн товарчыбыз Шайлообек Дүйшөев даярдады болого. Эмесе чогуу угалы.
Бүгүн биздин студиябыздын мейманы таланттуу комузчу кыздарыбыздын бири Нурзат Орозалиева. Нурзат, бүгүн биздин түрмөктүн мейманы болуп студиябызга келип атасың. Кыргызга өтө белгилүү комузчусуң. Өнөргө кайдан кантип келип калдың?
Комузчулукка эми мен кичинемде ошо өзүм ат башыдан төрөлгөмүн. Терек суу калин деген айылда, анан ошол жездем өзү музыкант, ошо Абдыраевди бүтүп ошо Караколдо көлдө мугалим эле. Анан ошол бала баккан эле баргам негизи. Кичинемде мындай ойлоп атам, азыр 3-чү класста экенмин, анан аябай тың болсом керек.
Алар өкө тең иштейт, анан кийин бала бакканга сени алып кетишти ат башыдан.
Ат башыдан ушу көлгө бала баккана алып баратышат. Анан көлгө десе мен ойлоптурмун, көлгө барып жыргап эле көлгө сууга чөмгө депчи. Анан Караколдо барганда кайдагы көл, көлгө эле жок. Анан ушу бала баккана барып калып, анан жездем ошол Ыбырай Туманов атындагы музыкалдык училищада мугалим эле. Анан ошол жерге кошо ээрчип барып калып, музыкага аралашып, анан комуз ойнойсуңбу деп калды биздем. Чертип, анан мээниңиз деп койдум. Эч деле ойдо жок, комуз чертем деген. Анан кичинекей комуз алып берип койду дагы, анан бир ошо училищада окуган студенттерге берип койду. Анан ошо гербезимден баштап Токтогул Сатылгановдун А дегенде эле ушул күүнү ушул гербезден баштайт да. Анан ошо гербезимди бат эле үйрөнүп эле бат эле күүлөрдү чертип калдым. Анан кайра ата энемди сагынып бир жыл болгондон кийин кетем деп баштадым. Анан кайра ат башыга келип ушу ат башыда окуп жүрдүм бир 2 жыл. Анан негедир кайра комуз чертким келип, ал ат башыдан да клубтарга, ар кайсы мектептерге эле черттире берчү. Жана 2-3 күн эле 2-3 күн эле тиги бутум жерге тийбесе эле черттирип эле мени аябай чоң комуз чыгыла беришчи. Анан кайра негедир эми биякта тартактап ойноп жүрө бербей, ушу көлгө барып дагы үйрөнсөмбү деп
кайра кеттим.
Кайра барайынчы деп сурана баштап, анан кайра жездемдин колуна бардым. Анан ошол жерде окуганча эле ушу музыкальный училищада комузга барып аттым. Анан виолончель деген аспап бар, ошого да берип коюшту. Анан училищага тапшырдым 8-классымды.
Ошол жерден эле, Караколдон эле.
Караколдон эле 8-ди бүтүп, анан ошо азыркы Ыбырай Туманов атындагы училищага виолончельге кирдим, комузга кирдим экөөнө тең. Анан негедир виолончель дагы мага көңүлүмө жакпай койду. Анткени отурушу бир башкача эле да, шылдыңдай бериш эле, комуз эле чертейинчи деп, анан ошо комузду кармап калдым. Анда кыргыз комузу өтө өрчү элек убак болчу, жана альт комуз деп альт комузду ойношчу. Анан бир 4-курсумда бир Орозалиев деген бир агай келип калды. Ансамбль ачам деп. Ошондон анан комузга огош бетер кызыктырган укмуш агай эле. Баштаган эле ак тамак, көк тамактан черттирип эле. Өзү да күлкүлүү киши эле, мындай бир ыкманы 100 жолу кайталатып, мындай ийине жеткире аткартчу да. Анан ошондон негедир кызыгып, ошол училищаны жакшы кызыл диплом менен бүтүп, анан консерваторияга келип, Самара Токтокунова эжеге тушташып калганыма абдан сүйүндүм. буга чейин айтчумун мен жездеме. Кымыз, бир кой пой союп алып, ушу самара жеп эле алып барыңызчы дей берчүмүн. Ошол эле убакта чучулшадан барсам деп. Анан Кудай жалгап
жаштыгымды
берип келерим менен ушу консерваторияда самара же иштеп аткан экен. Ошол эле жерде окуп калдым.
Чынын деле ошо кесипте. Ат башыда кумушчу деле жок эле чынында. Анан кийин негизи эле ошо кесипте кыргыздарда деле ошо Самара эже, андан мурун Мейилкан эже ошолорду деле билчү экенбиз да. Анан кыргыздын кыздарынан, кыргыздын жигиттеринен деле кумушка тартылгандар аз болчу. Анан кийин күчөдү, азыр Кудайга шүгүр азыр. Эми азыр кумуш кармабаган, кыргыз жок болуп калды. Мен ошого кубанам. Кыргыздын үйүндө камчы менен кумуш илинип туруш керек деп ойлойм кыргыз болгондон кийин. Бул да өзүнчө касиет. Эми кумуштун сырлары жөнүндө айтсаң, сен эми азыр өзүң мугалимсиң, өзүң кумуш үйрөтүп жүрөсүң. Бая тилегиңдин баары ишке ашкан, азыр чоң кумушчусуң таанымал. Биз билбеген дагы эмне сырлар бар?
Бул кумуштун сырына жетиш бул абдан кыйынчылыкка турат да, баягы жеңил көрүнгөн менен сырлар ачыла берет экен. Жанагы адабият китепти окугандай эле, мисалы үчүн мен жаш кезимде бир китеп окусам, азыр окусам такыр башка ачылыш берип турат да.
Ооба, туура туура.
Улам улам жашың өткөн сайын кайра ошол китепти окусаң ачылгандай эле.
Ал башкача.
Бул күнүн дагы мен айтып келем, бул кыргыздын комузу бул код сыяктуу дей берем. Ар бир заманында, ар кайсы агымда ар кандай мисалы үчүн тарыхтар болуп өтөт, ошонун баарын камтып турат да. Муну көкүрөгү күчтүү гана адам мындай сезе биле албаса баары эле түшүнө бербейт да, бул күүнү уга билүү. Сырлары эми мен ойлойм, ошо күүлөрдү бат бат кой берилип берип, тарыхын айтып, ачылыштарын айтып отуруп кийинки муундарга бир мындай түшүнүүгө жол салып берген болот элек да. Анан кийин азыр мурун Карамолдо Орозов атабыз күү чыгарды, карасаң окубай туруп чыгарды деп таң калабыз. Азыр окуп алып деле ошондой чыгарма чыкпай жатат деп дагы келебиз. Анан мен айтат элем, азыр ошондой укмуш чыгарма болуп атабы, болбой атабы, бирок ошол ушул учурдун балдары ушундай чыгарма жазып атканды бул көтөрүп билүү керек да. Себеби ал ошо агымына жараша болот, заманына жараша, жашоосуна жараша болот экен да. Себеби дегенде азыр сен мындай чыгарып салыпсың күүнү дегенден алысмын. Мен чыгып турушун каалайт элем да. Себеби азыр дагы билинбегени менен комузчулар күүлөрдү чыгарып атат, бирок аларда дагы сырлар көп да.
Мен тиги бир жерде бир айттым эле ушундай, комуз академиясын ача турган деле мезгил келди депчи. Мисалы Манас боюнча академиябыз бар, ачылбады. Анан комуз академиясын ачып койсо
эң сонун болот
деп ойлойм да өзүмчө, кыялданам. Жанагы сен айткан ой тилектердин баарын ишке ашырыш үчүн эгер ошол академия ачылып калса деп ойлойм. Өзүнчө радиодо жалаң комуздун күүлөрүн берип, жанагы сен айткандай бул күү кандай чыккан, баягы чыккан тарыхы жөнүндө кыскача айтып келип, анан киши такай комуздун күүлөрүн берип турган бир өзүнчө канал болсо, радио ал тургай телеканал болсо өзүнчө деп кыялданам. Мүмкүн ал да кийин болоор. Себеп дегенде бизде азыр бир эки ырдай калып эле, жеңил желпи ырдай калып анан өзүн ырчы сезип, эми ал жаштык кезде ошондой болот бардык нерсе, ал да кийин бара бара ордуна келет. Бирок комузду дагы өзүбүз үгүттөп ошо баркына жете албай атат окшойбуз.
Баркына чындап азыр жете элекпиз, бирок иш чаралар жүрүп, кичине момундай агаларыбыз, эжелерибиз мындай көтөргөн нерселер болуп атат, бирок сиз айткандай бийик деңгээлге жете элек да дагы алигичечи. Комузду угуп эле комуз чертти деп эле калып атабыз. Бирок сиз айткандай ошондой атайын академия ачылабы же башка бир чөйрө ачылабы, деги эле мына 5 миллион калктын ичинде 5-6 эле мыкты комузчу бар, мындай санай келсеңизчи. Бул дагы баягы талант, анан тубаса талант деп бөлүнүп кетет эмеспи? Ошо сыңары эле атайын бул комузга да жаралыш керек, Карамолдо атабыздай болупчу.
Анан Нурзат, мен бирөөнүн пикирин угуп калдым да, ошого кандай дейсиң? Мисалы ошо азыркы чертип жүргөн жаштардан тойдо кол ойнотуп укмуштай чертип атты, анан эл кол чапты, бирок жанында турган бир киши айтты, бул күү деген мындай чертилчү эмес эле, бул күүнү да бузуп чертчү болушту. Атайын эле концерт үчүн эл кол чаптырыш үчүн ушу күүнү да бузуп кол ойнотуп чертип атат, бул салмак менен чертилчү күү эле, мындай чертилчү эмес эле деп мага жаккан жок деп койду. Буга кандай ойдосуң?
Кандай нерселер болуп атат? Эми баягы агым деп атпаймынбы, жана заманыңа жараша дегендей эле, азыр баягы мындай муңдуу же болбосо бир залкар кара күүлөр черткенде элдер баары эле түшүнө бербейт деп атпаймынбы? Анан кийин баягы жаш балдар үйрөнөт дагы, кол чаппай баягы эметип калса, кой мен муну иштеп башкача кылышым керек экен, элдер кол чаптырыш үчүн өзү мындай таанымал болуш үчүн жанагы эле кол ойнотмо жанры бар биздечи, Атай Огонбаев мына виртуоз деп элдин баарын таң калдырган чындап эле. Ал дагы бул чеберчилик кол ойноту дагы, мен бул чоң жанр деп эсептейм. Бул баары эле кол ойното бербейт чындап келгенде, анын да кыйынчылыгы бар да. Анан бирок аша чаап азыркы жаш балдар өзү кошуп алып жанагындай импровизация деген бир нерсени кошуп алышты, така така туктак деп деп баягы элдерди кандайдыр бир башкача музыкага тартып аткандагысы,
жанагы ырлардан деле көрүнүп атпайбы, ырлардын аягын бир улуган үн менен бузуп чоюп жасап атышпайбы? Кээде ошондо
Калыбул атам айткандай, бул музыкадагы бир түркүн аспаптар чыгат дейт го, бир акыр заман келатканда деген сыяктуу.
Эми Нурзат кыздын Залкарга таазим аттуу күүсүн угалы. Белгилүү комузчу кызыбыз Нурзат Розалиева менен аңгемебиздин биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Аксубай Атабаев 200 жакын обондун автору. Композитордон чагылган 18 жаш, эне жөнүндө баллада, Тоолор, Таалайбек сыяктуу ырларга жазылган обондору эл арасына кеңири жайылып, көөнөрбөс мураска айланган. кыргыз эл артисти Аксубай Атабаевдин чыгармачылыгы жана анын көркөм мурасы жөнүндө Зайырбек Ажыматовдун музыкалык баяндамасына назар салыңыздар.
Тан куйулуп күлөр акты, урмар акты.
Кыргыз эл артисти Аксубай Атабаевдин Тоолор аттуу ыры 10-чу композитордун 50 жылдан бери ырдалып келаткан ырларынын бири. Ал өзү көзү тирүүсүндө бул ыры тууралуу гезиттердин бирине берген маегинде тоо деген тоо, ага тоодой мамиле керек. Ар бир кыргыз жүрөгүндө тоолордур дайт. Ар бир кыргыз тоолорду өзүнчө көрөт. Тоолордун обону бул менин көргөнүм жана ага деген сезим туюмдарым. Тоо менен кыргызды кантип бөлөсүң деп айткан экен. Оончунун так ушу Тоолор аттуу ырынын күйөрманы Орозбек Бөрүгулов бул ырды укканда дайыма улуу тоолордун арасында жүргөндөй болорун, улуу тоолордун залкарлыгын, көөнөргүс касиетин сезерин айтат.
Аксуу Атабаевдин Тоолор деген ыры менен чоңойду го, ат түгүл бизден мурунку Токон Эшбаевдин бир интервьюсун окуп калдым да, минтет биринчи гармондон үйрөнүп музыка ойногондо. Анан институтка тапшырганда Аксуу Атабаевдин Тоолор деген ырын ырдап түрөтүп кеткем дейт. Эми Аксуу Атабаевдин ырлары керемет да, ал башкача таптакыр эле. Тоолор деген ыры өзүн эле аткаруусун да, эми андан бери деле канчалаган аткаруучулар аткарып жүрөт, бирок ичиң чыкпай калат да, бир өзүн аткаруусундагысы бир өзгөчө да.
Музыка таануучулардын пикиринде Аксубай Атабаев кыргыз музыка дүйнөсүнүн өзүнчө бир доору. Анын кайсы бир уонун албайлы, ал кайрыктар мукамдуулугу менен гана эмес, терең философиясы менен да айырмаланып турат. Мисалы 18 жашын алсак, ал дайым жап-жаш, дайыма романтикалуу.
18 жаш тодок тунук булак бере.
Оончунун ырларын ийине жеткире аткарган кыргыз эл артисти Зейнеп Шакеева бизге Атабаевдин ырларын кантип аткарып калганын айтып берди.
67-жылы запись кылганы барсак ошондо сунуштап, аны ошолекинде баягы угуп көрсөң деди, мейли угуп көрөйүн дедим, ал студиядан көрдүк элек, анан көрүштүк элек да. Биринчи анан студиядагы тиги каерде турасың деп калды, анан общежитиеде турчубуз, анда театральный общежитиеде. Анан ошол жерге келип, анан ошол жерден сүйлөшүп эмесин дала келиптир, аккордеонун көтөрүп алып келиптир, анан ошол жерден таанышып, анан ошол жерден тааныштырып ырын сөзүн баягы үч ырды бир көргөзүптү. 18 жаш чагылган, анан Таалайбек. Таалайбектин аты Санжарбек эле. Санжарбекти баягы ырдаганга ылайык болбой Таалайбек кылып которду кеңешип, анан ошентип ошондон үйрөнгөм. Батыл үйрөдүк, бир эки жолу угузду үйрөнүп, анан записке сүйлөшүп койчу эле ал убакта Дом радиого, анан барып жаздырдык.
Буга улай Зейнеп Шакеева оончунун бир сырдуу мүнөзүнө, адам катары жөнөкөйлүгүнө да токтоло кетти.
Эми Аксубай агайдын баягы жөнөкөйлүгү, аябай жөнөкөй, мындай элден өтө бөлүнөйүн, көрүнөйүн деген мындай кандай десем, бир кээ бир адамдар болуп калды, өзүн көргөзөйүн деп көтөрмөлөп антимич эмес, ошонусу менен жакты мага.
Негизи эле жакшыр менен жакшы оон тутумдаш, өзөктөш, эри шаркак эгиз дүйнө, бири бирине үндөш, тагдырлаш. Экөө бир куштун эки канатындай, бирок анын багын мыкты аткаруучу ачат. Аксубай Атабаев көзү тирүүсүндө ушул жагдайда маек берип жатып, ырчыларга болгон өз көз карашын мындайча билдирген экен.
Ырдаган ырчы ушунчалык рахат алыш керек да, рахат. Эми баягы ичинен күңкүлдөп тигиндей мындай кылып чыгарса болот, бирок ошол ырчынын талантын, ошол ички голосовой үнүнүн ошо күчтүүлүгүнө алына жараша, анан жана беш жерден ноталарды берип модуляция деген жерлерге чейин жеткизип, анан лычшип дегендей ошол ырчынын кудуретин ачыш керек да, кудуретин. Мен ошого ылайыкташтырып жазам да.
Маркум оончу бул маегинде андан ары 18 жашты 22-23 жашында чыгарганын, бул ырды азырда көптөр ырдап жүргөнүн, бирок баарынан жакканы Зейнеп Шакеевнин аткарган экенин белгилеген.
Болбосо жүрөгүмдүн теңи бери, кош эми өкүнсөң да унутпаймын өткөргөн өмүрүмдү.
Аксубай Атабаев 1943 жылы 22 декабрда Ысык Көл облусуна караштуу Аксуу районунун Акбулуң айылында туулган. Каракол шаарындагы Токтогул Сатылганов атындагы мектеп-интернатта окуган. Бир жарым жыл Кронштадттагы аскердик деңиз флотунда кызмат өтөп, ооруга байланыштуу бир өпкөсүнөн операция болуп, кыргыз жергесине кайтып келет. Бирок ал бул тоскоолдукка баш ийип калган эмес. Ошол жылдары артист болом деп далалат кылып жүргөн азыркы кыргыз эл артисти Эрмек Мойдунов оончуга кантип жолугуп калганын айтып отурду.
1963 жыл болсо керек, мен Токмоктон келип техникалык окуу жайын бүткөндөн кийин мен могу күрүңкейипи тапшыргам ырчы болом деп, артист болом деп. Мен келгенде Аксубай Атабай окуп жүргөн экен. Менден 1-2 жаш, 3 жаш улуу болгон. Үнү аябай кооз сонун. Ана бул менден мурун аскерге кетпейби? Орусча айтканда марфлотто жүргөн го. Ошол марфлотто жүргөндө бул ооруп калып, бир өпкөсүн алдырып келип, кайра училищага кирет. Анан ырчылыгын тыштап, обон чыгарганга кирип кеттир.
Муну менен кошо Эрмек Мойдунов өзү Аксубай Атабаевдин эне жөнүндө баллада деген ырын кантип ырдап калганын да эскере кетти.
Мен көп жыл детдомдордо жүрүп, жакшы кыргызчан сүйлөгөндү жакшы ал кезде билчү эмесмин. Ошол кезде бул эне жөнүндө баллада деген ырды жазган экен. Сөзүн жазган эл жазуучу Сагындык Өмүрбаев. Анан эми ушул ырды Эрмек ырдап мен айттым, мен ырдабайм, себеп дегенде башымды оорутпа. Мен тиги тилим жакшы келбейт десем болбой. Кыскасы, ырдайм дегендер көп чыккан. Кудайдын буйругу менен ушул ырды биз 67 жылы декабрь айында биз жаздык. Ушул ыр Кудайдын буйругу менен биринчи мага ырчылык паспортун берген ыр.
Ошол эле учурда ал Аксубай Атабаев өз чыгармачылыгына астейдил мамиле кылган, өнөргө кыянаттык кылганды жактырбаган инсан болгонун белгиледи.
Аксубайдын абдан ушундай кылдаттык мамилеси мындай болчу, бул биринчи акындардын ырына көңүл бурчу. Аябай изденген, анан ошол жанагы обону чыгарып, анан өз ырдап, өз ырдаганда өзү сезип сезимтал болгон. Күчү жетпеген билип туруп, анан бул ушул ыр кимге татыктуу деп ырчыларды издечү.
Эрмек Мойдунов учурда эне жөнүндө баллададан башка Аксубай Атабаевдин Эрнис Турсуновдун сөзүнө жазылган Арноо деген ырында ырдап келет. Аксубай Атабаевдин классикага айланган обондорун эстердин эл артисти Болот Миңжылкыев баштаган, Кыргыз Республикасынын эл артисти Эрмек Мойдунов, Зейнеп Шакеева, Керим Турапов, Султан Каримов ырдады. Кийинки жаштарды ырдап жүрүшөт. Музыка таануучу Жамиля Маматованын айтымында Аксубай Атабаевдин ырларын дүйнөлүк ырчы Болот Миңжылкыевдин ырдап калышы бекер эмес.
Биз мына мисалы үчүн эстердин эл артисти, дүйнөгө белгилүү опералык ырчы Болот Миңжылкыевдин аткаруусунда эне жөнүндө балладаны угуп жүрбөйбүзбү? Мына ошол чыгармада кантилена бар, вокализ бар, ошондой эле диапазондук кенендик бар. Демек ушул жерде Аксубай Атабаев өзү дагы вокалист экендиги даана көрүнүп турат да. Анан муну Кыргыз Республикасынын эл артисти Керим Трапов да ырдап жүрөт. Ушунчалык тереңдик. Ал тенор үндү, лирикалык тенор менен бул дагы өзүнчө бир терең, өзүнчө бир мындай жөн отурууга албаган ырлардын бири.
Жамиля Маматова мындан сырткары Аксубай Атабаевдин ырларынын түбөлүктүүлүгү тууралуу буларды кошумчалады.
Анткени Аксубай Атабаев биринчиден өзү вокалист, ырчы катары дагы билим алган. Анан композитордук дагы билими бар адистердин бири да. Ошондуктан бул сөзсүз түрдө роль ойнойт. Жанагындай мисалы үчүн чагылганды, 18 жаш, эне жөнүндө баллада, тоолор, кыргыз жери, айгүл ай, махабатым, таалай бекен ырлардын баарын элдер ырдап жүрчү эмес беле учурунда. Кийин деле ырдап келе жатышат, элдин абдан жакшы көргөн чыгармаларынын катарында.
Маматованын айтымында Атабаев учурда элге кеңири белгилүү болгон классикалык обондордун болгону 18 жаштан 23 жашка чейин гана жазган. Мындан сырткары анын 200 жакын бири бирине окшошпогон обондору бар. Өмүрүнүн акырына чейин үзгүлтүксүз иштеди. Бирок кийинки ырларына татыктуу баа берилбей жүрөт, дейт Маматова. Анын айтымында оончунун өмүрүнүн акырында жазылган ырларынын ичинен Арман Дүйнө, жалган дүйнө аттуу көлөмдүү балладасында өз алдынча сөз кылганга арзыйт. Сайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, ушуну менен бир сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны мен Амирбек Азам оглу жүргүздүм. Күнүңүздөр куунак өтсүн.